Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač. Zdravím a vítám. Máme tedy neděli 16. června roku 2024 a 19. hodinu, takže máme krásně navchystané komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Já vás tady zdravím a vítám z kadaňského studia. Pan Tichý mi někde vyzvání, ale teď nevím tady. Takže halo, halo, hezký
dobrý
podvečer.
Dobrý večer.
Já vás zdravím.
Ještě jednu věc, než začneme. Jak se na tom pondělí večer? Můžeme taky o těch 8?
Jo, ano.
Takže pondělí takhle. Kompas a úterý ten debatní hovor, dobrý. Jako u nás, jo, tentokrát Boboje jako na poslech. Dobře,
jo, tak jo. Dobře.
Tak Boboje, děkuju.
Fajn.
Díky.
Dobře. Tak, dámy a pánové, koukneme se tedy na všechno důležité zprávy z Ruské federace, také novinky odjinud a události na Ukrajině. Projdeme informace z USA, aktuality z Evropské unie a také covid kočkování a následky. No a zajímavost mi z domova, abychom měli tedy to zpravodajské okénko ukončit a pak bychom se měli kouknout na tematické okénko, které tady pan Tichý popsal jako tři klíčová poselství Petrohradu pro globální většinu. Nuž, takhle se to má, času máme málo. Ono by se zdalo, že 2 hodinky jsou dost, ale my víme s panem Tichým a vy to znáte takté, že zkrátka většinou nám to ani nestačí, takže to nebudu zdržovat a okecávat. Jdeme se vrhnout na Ruskou federaci, protože tam také už máme nějaké věcičky. No a já to jdu tady prokliknout, abyste to viděli i na Odyssey obrázkem ty jednotlivé zprávy.
Tak já to asi odstartuji tedy, protože času opravdu není nadbytek. Dokonce ani při té přípravě ho nebo nadbytek, bylo to tak. A pojďme teda na to. První zpráva hovoří o tom, že téměř 20 zemí chce vstoupit do BRICS. To je velmi zajímavá záležitost, jak uvedl pro agenturu TASS ve středu náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Takže já teď připomenu posluchačům, že teď je tam 10 zemí, poté co Argentina na poslední chvíli odmítla po změně prezidenta. Důležitá je další informace, že seznam žadatelů o vstup do této asociace se stále rozrůstá. A to je jaksi, jedna věc je samozřejmě ten zájem, druhá věc je také o tom, že pak tam budou nějaké přístupové podmínky a tak dále. To znamená, že pokud tam některé státy nemají třeba, jak se ještě splněné, jak to neznamená, že rovnou, že teda další 20 států vemou, jenom abychom si teda toto jak si vyjasnili. Tady ještě důležitá jedna věc. Tady ještě i zřejmě se dojasňují možná i některá kritéria pro vstup do BRICS. To je také jako velmi důležité. A jenom abychom věděli, já teď jenom zopakuju, že zatím do skupiny BRICS patří Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika a dále. Tam vlastně teda, tam jsou potom další země typu Egypta, Emirátů a dalších Iránů. A ještě jsem asi někoho zapomněl. Ještě jeden stát, mám pocit, že to je východní pobřeží Afriky. No, za chvilku se vzpomenu asi. Jinak teď by tam měli mezi ty zájemce, tak tam patří některé další země, typu Saudské Arábie, Konžské demokratické republiky, Komor, ostrovy Gabon, Kazachstán, Egypt. Ten už tam je, ten Egypt určitě. Bangladeš, Guinea Bissau, a teďka pozor, tři těžké váhy, Turecko, Indonésie a Mexiko. Takže toto je velmi významné. Jinak teďka v BRICSu je Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika a je tam nově od letošního roku Egypt, Etiopie, ano, to je to, co mi chybělo, Irán a Spojené arabské emiráty. A teď teda se tam hlásí další země. Některé, nad některými možná někdo řekne, no to jsou nějaké jaksi země třetího významu. Není tomu tak, některé tam je strategický význam a někde jsou zajímavé nerostné suroviny, takže nic není náhodou. Já předám slovo.
Tak, další zpráva je taktéž o BRICS, takže se na to vrhneme, dámy a pánové. Tak, Rusko, další země chce vstoupit do BRICS a byl odeslán oficiální dopis s tím, že tedy thajský ministr zahraničních věcí Marty, nebudu ho ani číst, rozuměl bych si jazyk, doručil oficiální dopis o záměru své země vstoupit tedy do mezinárodní organizace společenství zemí BRICS. Přání připojit se k alianci provozované Rusy je tady uvedeno, bylo učiněno po setkání diplomatů v Nižním Novgorodu. S tím, že každý členský stát BRICS uvítal rozhodnutí Thajska a věřil, že země může přispět k úspěchu společenství, uvedlo tedy ministerstvo. Takže informace o závěru záměru tedy vlády v Thajsku poskytlo thajské ministerstvo zahraničních věcí. Ve zvláštním prohlášení bylo oznámeno, že oficiální dopis byl předán šéfovi ruského ministerstva zahraničí, tedy Sergej Lavrovovi. Diskutovalo se o bilaterálních vztazích a záměru Thajska vstoupit do BRICS jako právoplatný to člen. S tím, že každý členský stát BRICS uvítal toto rozhodnutí. Mezinárodní organizace země BRICS k alianci se totiž zkrátka chtějí připojit právě i ty další země. A je zde zmiňován právě i turecký ministr zahraničí, že ano, za svoji zemi a další. S tím, že to je opakováno v tom dalším článku, že v současné době již více než 30 zemí vyjádřilo právě ochotu budovat interakci s asociací v té či oné formě. Dveře do BRICS nejsou zavřené, bylo oznámeno od Marie Zacharové, tedy tiskové mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí. Takže vidíte to, slyšíte to, dámy a pánové, kdo chce a chce vytvářet ty bilaterální vztahy a rovný s rovným, jednat a fungovat a kooperovat, tak může. Takže zajímavé zprávy.
Tady je důležitá asi jedna věc, aby si posluchači uvědomili, že vlastně ty země BRICS, že vlastně oni už nastolují takové ty podmínky toho nového soužití, o kterém se hovoří. Či jednak mírové, otázka mírového soužití, otázka vzájemné spolupráce a tak dále, a tak dále. Toto je velmi důležité a vlastně ne všichni to chápou, ale tam vlastně na základech státu BRICS vzniká ten nový svět. Tam bude ten zlatý věk. My tam nespěcháme, my máme hodně jako jiné starosti, no tak jako každý máme nějaké, že? Jeden u nás tom, jako tomu prostě nevěnují pozornost, někdo ani neví, co to BRICS je a že nějaký existuje, to je pak jako těžké. Nicméně pojďme dál. Ta další zpráva to potvrzuje jenom, takže to přeskočíme. A teď je velmi důležitá zpráva, prosím vás. A ta hovoří o tom, že moskevská burza přestává obchodovat v dolarech a eurech. Poprvé od konce druhé světové války nebude dolar v obchodním koši akciového trhu. Ono je to totiž v návaznosti i na pád petrodolaru, to bylo k 9. tohoto měsíce, kde padl petrodolar. Já jenom připomenu, že to je na základě toho, že po 50 letech odmítla Saudská Arábie nadále vlastně prodávat teda ropu za dolary, které si předtím musí tedy buď za zboží nebo za jinou plnohodnotnou měnu koupit teda další země od americké vlády. Ta si je nechá čisknout na kafemlejnku, takže nic jí to nestojí. Získá takhle vlastně buď cizí měnu nebo získá zboží. tím si oni udržovali doma vysokou životní úroveň. No a ty země si za ty zelené poukázky mohly teda tu ropu koupit. Takže potom teda vlastně, a to bylo na vybraných 5 světových burzách. Takže potom Saudská Arábie plus teda další země, tedy, které byly teda v tom OPECu, v tom družení pro vývoz ropy, tak dostávali ty zelené papírky. Že oni dali ropu a dostali zelené papírky, které, kde teda ten svět se tvářil, jako, že má v něj důvěru a že má nějakou hodnotu a oni žádnou hodnotu neměli. A teď se to vlastně jaksi naplno projevilo. No a teďka k tomu, hned po tom petrodolaru, jak to padlo, tak ještě to padlo na té moskevské burze. Ten dolar a pozor, euro také. Euro je také fiatněna, či euro v této podobě také nebude. Takže my máme, když jako teď někdo tady honem se snaží, abychom ještě přišli na euro, tak buď neví, co činí, anebo už nás chce opravdu cílně jako decimovat úplně. Takže tolik teda tady k této informaci. Pojďme dále.
Tak, další zprávička jest tady. Vladimír Vladimírovič Putin tedy stanovil podmínky pro zahájení jednání s Ukrajinou. S tím, že ruský prezident tedy během setkání s vedením ruského právě ministerstva zahraničních věcí zmínil podmínky, které stanoví pro příměří na Ukrajině a zahájení jednání. Takže Vladimír Putin řekl, že západní země svou arogancí a sobectvím dovedly situaci do bodu, odkud není návratu. Podle něj tedy západní politici svým přehnaným avanturismem volají po strategické porážce Ruska, které má největší arzenál i jaderných zbraní. To podle něj přivedlo svět do extrémně nebezpečné situace. Putin dále stanovil konkrétní podmínky, aby Moskva zasedla tedy k jednacímu stolu s Ukrajinou, tedy stažení ukrajinských vojsk ze všech okupovaných regionů, včetně záporožského regionu, chersonského, také Donbasu a Doněcku, těchto lidových republik, a prohlášení Kyjeva, že se vzdává záměru tedy vstoupit do NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. To jsou dvě hlavní podmínky. Jakmile tedy Ukrajina přijme tato opatření, Rusko bude připraveno přistoupit na příměří a zahájit jednání o vyřešení krize. Cituji, dovolte mi, abych vám připomněl, že to byl Washington, kdo podkopal strategickou stabilitu tím, že oznámil jednostranné odstoupení od smlouvy o ochraně proti balistickým raketám a od sledovacího programu Otevřeného nebe. Společně pak se zeměmi NATO zničili desítky let trvající systém budování důvěry a opatření na kontrolu zbrojení v Evropě. Takže sobectví a arogance západních států nakonec vedly k dnešnímu extrémně nebezpečnému stavu věcí. Dosáhli jsme, a to je nepřijatelné, právě bodu, odkud není návratu, uzavřel tedy Vladimírovič Putin.
Já na to navážu hned další zprávou, která hovoří o tom, že Putinovy výroky opět zanechaly ukrajinské vedení a NATO s velkými otázníky nad tím, čemu skutečně čelí. A analytici už říkají, že Západ pravděpodobně nenaslouchá ruským zvonkům rozsáhlého útoku. Je totiž o to, že on hovořil o plánu příměří, ten nebyl přijat, a pak jim řekl, že počet ruských vojáků, který je připraven a ten na Ukrajině neznali, jako k dalšímu kroku, tedy když nechtějí příměří, tak činí 700 tisíc mužů. 700 tisíc mužů. Takže to samozřejmě asi na celou záležitost vrhá trochu jiné světlo. Taková ta představa, že teď se jako dá pauza, Západ rozbrojí, doplní armádu a pak zase Západ začne, tak jako to asi na toto už zřejmě nepůjde. Takže jim říká, tak buď příměří, ale nebo prostě tady ukončení bojů, ne příměří, ukončení bojů, ale za těch podmínek, o kterých jste teďka právě slyšeli, a nebo tedy se pokračuje, ale pak říká, máme tady 700 tisíc vojáků, který teda prostě do toho pustíme. Jako naplno, do rozsáhlé ofenzivy. Takže, jak mnozí říkají, tak tím dalším krokem je provést nyní hromadný postup v plném rozsahu ve všech směrech, který by mohl jednoduše smést jakékoliv ukrajinské obranné úsilí. A na té Čili ruský prezident tedy odhalil, že na ukrajinské frontě je nyní, pak se doplňovali stavy, 700 tisíc ruských vojáků, což znamená, že ukrajinské a západní zpravodajské služby se rozloučily asi se 150 tisíc vojáky, o kterých si myslí, že jsou v bojových zónách. Tedy. No, uvidíme, jak ty věci budou, jak ty věci budou, protože samozřejmě ukrajinská čísla mnohem tak se liší samozřejmě od ruského stavu, od amerických odhadů a tak dále a tak dále. Faktem je to, že jako není asi důvod Putinovi nevěřit, i Západ mu věří, když říká, máme 700 tisíc vojáků v zóně speciální vojenské operace. Ten Západ a zejména ta Ukrajina ty ruské ztráty silně nadhodnocovala. Protože ministerstvo Ukrajiny, nebo ministerstvo obrany Ukrajiny oznámilo, že na frontové linii je 550 tisíc ruských vojáků. To znamená, že teda opravdu ty stavy neznají. A říkají tady jaksi odborníci, že tak 700 tisíc lidí ruské armády může být ve skutečnosti až 1 milion. Takže oni zřejmě ani nevědí, s čím nebo čemu pořádně čelí. A ty Ukrajinci se od podzimu snaží vytvořit 10 nových brigád, což je asi 50 tisíc mužů. 5 z nich je téměř připraveno k odeslání na frontu, další 5 má problém s vybavením, zbraněmi, personálem. Tady nechci spekulovat vůbec o tom, jaký je stav jejich přípravy, protože to, co někdy píšou, tak to není žádná sláva. A oni mají s bídou nějaký základní výcvik, jako v průběhu několika týdnů, snad říkají dokonce o 3 týdnech, což je úplně nemyslitelné. A nějaké takové ty speciálnější jednotky, které navíc ještě ovládaly by nějakou západní techniku, tak to vůbec jako nepadá si v úvahu. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále.
Tak, další poslední zpráva, jestli koukám správně, tedy z Ruské federace o tedy rusko-čínské základně na měsíci. Vladimirovič Putin podepsal zákon o vybudování této základny. Tak, budou spolupracovat s Čínou na vybudování měsíční základny a čínský státní deník Global Times se pochválil, že Rusko se připojilo k více než 30 dalším zemím a mezinárodním organizacím na projektu Mezinárodní lunární výzkumné stanice, ze kterých 20 podepsalo nějaké dohody na formalizaci tedy jejich zapojení. The Global Times tedy neuvedli jména ani ostatních partnerů, i když vzpomenuli, že Egypt a třeba Bahrajn podepsali další čínskou misi s lunární sondou Chang'e. Egypt byl mezi zeměmi, které projevily zájem, když Čína už v roce 2021 představila svůj plán měsíční základny spolu s Ruskou federací, Venezuelou, Pákistánem, Azerbajdžánem, Běloruskem, Jihoafrickou republikou, Thajskem a Nikaraguou. Tak, čínská bezpilotní sonda Chang'e pak přistála na odvrácené straně měsíce prý to 2. června, aby odebrala vzorky půdy, čímž se Čína stala 4. zemí, které se podařilo přistát na měsíci po Spojených státech amerických, Japonsku a Indii. Tak, co tady máme k tomu dál? Poprvé Čína prostřednictvím série úspěšných vesmírných misí prokázala výjimečně vysokou schopnost a spolehlivost a to slouží jako předpoklad pro dobré partnerství, kde se dají lépe dosáhnout tedy bohatší vzorky a ideálnější vědecké výsledky, poznamenal pak zase ministr zahraničí, myslím, Wang. Takže takhle se to má, dohoda, kterou podepsal Vladimirovič Putin tento týden, byla projednána mezi Ruskem a Čínou už v roce 2022 a návrh zákona byl tedy prezentován jako sloužící zájmům Ruska, protože by prospěl k posilnění strategického partnerství Ruska s Čínou a upevnil tedy vedoucí úlohu Ruska při průzkumu vnějšího vesmíru, včetně průzkumu a využívání i měsíce se tady uvádí. Tak zpráva trošku delší. A my se asi můžeme vrhnout.
Ještě tady máme jednu a to je vyjádření bývalého prezidenta Medvěděva. Nyní teda je ve funkci místopředsedy Rady bezpečnosti Ruska. A to vlastně v článku nazvaném Čas koloniálních mocností skončil. a je to pro noviny Ruská gazeta. A on tam říká, řada bývalých imperiálních mocností na západě zavedla bezprecedentní sankce proti Rusku kvůli konfliktu na Ukrajině, což vedlo k obvinění Moskvy z neokolonialistické politiky. A on říká, ono je to tak, že stále, ono to ten článek vyšel tedy už i v souvislosti tedy, jak si tedy s tím blížícím se summitem, který je zase a série mezinárodních akcí ve Vladivostoku, které jsou teda věnovány tomu ruskému předsednictví ve skupině BRICS a víte, že bude ten summit potom v té Kazani a tak dále. A on říká, stále více zemí touží žít ve světě osvobozeném od dědictví kolonialismu a založeném na inkluzivním multilateralismu, suverénní rovnosti, mírovém soužití a vzájemném respektu mezi zeměmi s různými politickými a sociálními systémy, říká Medvěděv. A pokračuje tím, že kritizoval bezobřadné vměšování Západu do záležitosti nezávislých států, odkazoval na politiku ilegálních uvozovkách sankcí přijatých USA a jejich spojenců, protože on to v rozporu tedy s mezinárodními zákony a jejich spojenců, a obvinil Washington z mnoha pokusů o převrat v zahraničí. Tvrdil dále, že západní země směřují k tomu, co popsal jako globální neokolonialismus, což je pokus vnutit zbytku světa systém nerovných ekonomických a politických vztahů. Navrhl také vytvoření databáze OSN o zločinech spáchaných koloniálními mocnostmi. Takže tolik teda tady k této zprávě, je to zajímavé. Jenom také je to i v návaznosti na to, že ruský prezident Vladimir Putin už v únoru označil za neokolonialismus pokusy Západu udržet si svou dominanci ekonomickým podmaňováním jiných zemí, s tím, že je zbavuje údajně tedy jejich suverenity a zároveň vnucuje cizí tradice a hodnoty. Takže tolik teda k této zprávě a teď už budeme moci přejít do jaksi dalšího koše zpráv. A ten další koš zpráv je, to je otázka novinek odinut. Tentokrát takto předřazených, protože je tam hlavně teda ta konference v tom Švýcarsku. Takže já předávám slovo.
Dobře, dobře, jdeme se na to mrknout. Švýcarská konference o Ukrajině bude ve skutečnosti zaměřena proti Číně. Je to tedy už z 9., aby jsme to věděli přesně, protože zase projíždíme celý týden, takže se psáno minulou neděli. Gleb tedy Prostakov sleduje přípravy na mírovou konferenci, která tedy už víme, že proběhla za několik dní ve Švýcarsku, nebo už několik dní, a vysvětluje, o čem skutečně bude, když ji všichni podstatní míjí buď ignorovat, nebo je už zajímá úplně jiná dramata, tedy nejzelenského šmírácký kus. Takže ta mírová konference Ukrajině ve Švýcarsku měla probíhat tedy 15. a 16. června, tedy včera a dnes, sobota a neděle, a přijde švýcarský rozpočet na 11 milionů dolarů. Měla být beneficí pro Volodymyra Zelenského. A prý, proč to krachne? Takže prvním důvodem jsou vojenské samozřejmě úspěchy Ruské federace, kde je obtížné vnutit mírové podmínky zemi, která v boji vítězí, a Zelenského vzorec, který předpokládá tedy návrat Krymu a Donbasu k kyjevskému režimu, je natolik v rozporu se stavem věcí, že již nemůže sloužit jako smysluplný plán. Z tohoto důvodu musela být agenda za pochodu přetvořena a nyní proto zůstává hlavním tématem, tedy jaderná bezpečnost. A druhým důvodem je Zelenského pochybná legitimita, tady bych to dal do vykřičníků. Příjezd vrcholných představitelů na konferenci, kde je hlavním řečníkem chlápek v zeleném tričku s propadlými prezidentskými pravomocemi, automaticky delegitimizuje tedy jednání v očích přinejmenším významné části světové veřejnosti. Víme, že Biden tam nebude, že jo, a ani nebyl, vyměnil Švýcarsko za předvolební večírek s hollywoodskými hvězdami v Los Angeles a další věci. Chystané drama se mění tedy ve frašku, protože odmítli svoji účast ve Švýcarsku představitelé Číny, ty nejvyšší samozřejmě. Brazílie, Indie, Jihoafrické republiky a Saudské Arábie, to bylo předvídatelné. Všechny tyto země jsou pak ve společenství BRICS, že ano, což tmelí zase jen jejich spolupráci, i pokud jde o společné chápání obrazu světa. Z pohledu Západu a Ukrajiny je ovšem nejurážlivější odmítnutí Indie, která se dosud plně nerozhodla, ke kterému bloku se připojí a zda se vůbec tedy nějakému připojí.
Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru žádá ten Mezinárodní trestní soud o zahájení vyšetřování Ursuly von der Leyen a vedení Evropské unie za spoluúčast na válečných zločinech a genocidě. Ten Mezinárodní trestní soud obdržel právní zprávu vydanou touto jmenovanou nevládní organizací se sídlem v Ženevě, a která je v poradním postavení při OSN a která obvinuje Ursulu von der Leyen a několik dalších představitelů Evropské unie ze spoluúčasti na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti. A jde o to, že ta skupina té občanské společnosti žádá o zatýkače na vedení EU ohledně genocidy v Gaze. Takže ta zpráva přišla teď, je to z 15.6., nicméně on už vlastně ten Ženevský mezinárodní institut pro výzkum míru, tak už předložil teda ty příslušné doklady, tu žádost už 22. května tohoto roku, abychom teda byli přesní. A vlastně tady žádají teda o jejich vyšetřování, tu spoluúčast na té genocidě a tento právní předpis schválený různými skupinami pro lidská práva, před nimi akademiky a odborníky na mezinárodní trestní právo vyzývá prokurátora, aby zahájil vyšetřování na základě informací poskytnutých proti paní Ursule von der Leyen. Ta byla opakovaně informována o porušování mezinárodního humanitárního práva spáchaného na okupovaných palestinských územích, zejména v pásmu Gazy. A to prostřednictvím zpráv mezinárodních organizací a zahraničních vlád. Dokládá to dopis, který 14. února tohoto roku zaslal předseda španělské vlády Pedro Sánchez a tehdejší irský premiér Leo Varadkar. A s tím, že teda paní von der Leyen je odpovědná za napomáhání ke spáchání zločinu a porušování mezinárodního humanitárního práva ve smyslu článku 25 odstavec 3 písmeno C Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Takže ty tam dále to teda specifikováno, co se podle zákonu teda co porušila a tak dál, s tím, že ona nemůže popřít povědomí o věrohodnosti těchto zločinů, zejména souhru s nařízením Mezinárodního soudního dvora o prozatímních opatřeních 26. ledna tohoto roku v probíhajícím případu tohoto soudu v kauze Jižní Afrika versus Izrael. A ještě důležitější na tom je, že paní von der Leyen nepřijala vhodná opatření k prevenci takových zločinů, zatímco úmluva o prevenci a potrestání zločinné genocidy z roku 1948 a statut Mezinárodního trestního soudu ukládají prevenci jako povinnost erga omnes, která se vlastně vztahuje ke všemu. Takže tolik tedy ode mě tato zpráva, pojďme dál.
Tak, závěrečné komuniké, nebo jak oni tomu říkají. Od Ruska chtějí vrátit Mariupol a kontrolu nad záporožskou jadernou elektrárnou, jak požaduje Západ a jeho spojenci z té švýcarské konference, které země toto prohlášení podepsali, tedy závěrečnou deklaraci. Je to Saudská Arábie, Thajsko, Indie, Mexiko a Jihoafrická republika. Závěrečné prohlášení summitu tedy odkazuje na územní celistvost Ukrajiny a vyzývá k obnovení ukrajinské kontroly právě nad záporožskou jadernou elektrárnou a ukrajinskými přístavy u Azovského moře. Neobsahuje však tedy žádnou podmínku o žádosti Ukrajiny o vstup do NATO a stažení vojsk na obou stranách. Navzdory tedy přívalu diplomatických návštěv a tlaku ze strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou na seznamu účastníků pozoruhodné právě ty absence, to už jsme tady měli, protože Joe Biden šel i na, nebo odletěl do Itálie na G7, aby zintenzivnil svoji volební kampaň. Moskva summit ve Švýcarsku považovala za ztrátu času, uvedla, že nemá zájem se už účastnit, protože víme, že tam ani pozvaná nebyla, že ano. No a tak Brazílie si se účastnila, ale jen jako například jako pozorovatel a závěrečné komuniké nepodepsala. Čína se vzdala, protože řekla, že když tam nebude Rusko, tak nemá cenu o něčem jednat. No, takže takhle se to má. Ruský prezident Vladimirovič Putin řekl, že není možné najít řešení konfliktu bez účasti Ruské federace a právě upřímného dialogu. A dodal, že o zásadních otázkách týkajících se této krize se ve Švýcarsku diskutovat nebude, protože NATO a západní země nechtějí konflikt ukončit, ale narušit Rusko a jeho územní celistvost. No a ukrajinský prezident Zelenský se pokusil vyvinout diplomatický v úvozovkách tlak, ale jeho úsilí se ukazuje jako nedostatečné a nemístné bez zapojení právě Ruské federace, což matematicky vede projekt ke grandióznímu fiasku právě pro Kyjev. Nedostatek podstatného pokroku bez Ruska jasně tedy ukazuje, že jakýkoliv pokus o mír na Ukrajině je bez účasti Moskvy, zkrátka bezvýsledný, dámy a pánové. Tak.
No, další zpráva ještě se týká taky tohoto švýcarského summitu s tím, že Biden chyběl a Zelenského to prý rozrušilo. No, bylo tam asi kolem 100 zemí a organizací, které teda se jaksi účastnili nebo měli účastnit. Nicméně americký prezident Biden rozrušil podle BBC, to je zpráva BBC, prostě toho ukrajinského lídra, nebo ne lídra, protože on už dneska žádnou vlastně už je mimo funkci, takže ho rozrušil ještě před začátkem summitu. Takže tolik tady k tomu, a tady je důležité si říci, že vlastně toto setkání v rezortu nad tím Lucernským jezerem, takže jako vůbec jako je do jisté míry pro Ukrajinu pozitivní už v tom, že se to vůbec koná. A teď je otázka, jako představa toho, jestli někdo bude svědkem z těch účastníků toho, jak se tvoří dějiny, tak tam se to moc nedalo jako vytvořit. To bylo jako představa a stejně tak jako nastolování spravedlivého míru, jak říkal Zelenský při zahájení akce. No a takže to je takové vyprávění o tom, jak společným úsilím nastavíme válku, nastavíme spravedlivý mír. No tak, jako dobře. Agentura AP přitom poukazuje, že se o míru bez Ruska má jednat zrovna v době, kdy jsou si obě bojující strany po třech letech války stále vzdálenější. Tak, jako nikdy předtím. Kyjev trvá na svých požadavcích, aby Rusko opustilo všechna ukrajinská území, která obsadilo, a Moskva pokračuje v detektivé ofenzivě, která zabrala rozsáhlé oblasti východní a jižní Ukrajiny, jak píše Associated Press. Takže tam samozřejmě to ukončení války ten summit ještě jako nepřinese, ten to nemůže přinést. Nicméně tam, jak si představí, že tento summit přispěje k tomu, aby se zjistilo, jak onoho spravedlivého míru lze dosáhnout, no, na to nemusí dělat summit, no, to se mohou vstoupit do jednání a tak dále. Takže tady, jak říká třeba, oni mají různé představy, to je pak jako poměrně těžké, protože jak říká například ukrajinský poslanec Oleksandr Mereško, tak říká, je důležité vytvořit politický a právní rámec pro budoucí mír. Ukázat, že míru se dosáhnout pouze v rámci Zelenského 10 bodů. No to je přesně to, co nepůjde. Protože jaksi oni nejsou v situaci, kde by vůbec jako nějaké body asi mohli dávat. To si myslím jako, že ne. A takové jako je zahrnuje územní celistvost Ukrajiny, svrchovanost, žádnou svrchovanost stejně nemají. A tu územní celistvost, to si myslím, že pokud to bude územní celistvost, tak to bude připadat celé Rusku. Netvrdím, že to tak bude, jo, ale jinak si myslím, že za jiných podmínek tu územní celistvost ta Ukrajina už mít nebude. protože si myslím, že tady v tom se asi nedohodnou. Takže samozřejmě tady jako představa o vytváření psychologického tlaku na Rusko, aby takové podmínky přijalo, oni jako prostě si myslím, že vycházejí z naprosto chybných premis, což je škoda, protože toto jako k míru rozhodně nepovede, protože oni k tomu přistupují způsobem, že tam prostě si tam Rusko zavolají a teď mu to tam nediktují. A ono to takhle fungovat už nebude. A to jako říká i ten Medvěděv. Takže pojďme dále.
Tak, koukneme se. Sem
podíváme se do světa trošku letem světem.
Rusko a Súdán, dámy a pánové, tedy aby jsme to věděli, podepsali nějakou dohodu ohledně vybudování tedy ruské vojenské základny, nebo spíše námořní základny Súdánu. Al Jazeera o tom píše, si koukneme. Jo. Takže Moskvě poskytne tato základna strategické výhody v daném regionu. Bod logistické podpory bude moci současně přijmout nebo pojmout až 4 ruské lodě, včetně těch, který s jaderným pohonem. Maximální počet vojenského a civilního personálu bude 300 osob a základna má Moskvě tedy dávat příležitost propagovat své projekty na africkém kontinentu, včetně tedy právě obchodních a případně i vojenských kampaní. Posílení tedy spolupráce s Chartumem je pro Kreml životně důležitým cílem. Súdán je totiž od roku 2000 po Alžírsku druhým největším nákupcem ruských zbraní právě na africkém kontinentu, uvádí se v této zprávě, sice krátké, ale o to dosti významnější.
Tam je asi důležitá jedna věc, aby si posluchači uvědomili, že vlastně tato základna by měla být zhruba proti Hutium na druhém břehu, to je na tom arabském poloostrově. Ta základna ruská teda by byla na východním pobřeží Afriky a oni tam vlastně mají možnost teda tím pádem kompletně kontrolovat, kdo bude projíždět Rudým mořem do Suezského průplavu. Toto je velmi strategická základna tohle. Takže jenom, aby jako toto lidé prostě chápali, či když někdo řekne, no tak Súdán, tam jako nic není, tak jako není, nejen, že tam není, on tam, jsou tam i suroviny a tak dále, ale to není to podstatné. To podstatné je právě tady ta strategická výhoda. Takže tolik teda k této zprávě. Podíváme se dále. Dále, další zpráva hovoří o dalších aktivitách Ruska v Africe. Tam si všimněte, že už vlastně tím Súdánem, tak jak je to propojené, tak vlastně Rusové už mají de facto kompletní pás napříč Afrikou od východu k západu a vlastně tam, tudy oni vlastně budují i přístup k Atlantskému oceánu. Ta další zpráva hovoří o Lavrovovi v Africe a o tom, jak se naplňuje ruská multipolární vize. A jde o to, že ta vlastně teďka ta nová cesta toho ruského ministra zahraničí Lavrova, tak je vlastně tedy jaksi realizací toho záměru prezidenta Vladimíra Putina v Moskvě posílit diplomatické vztahy na kontinentu, méně na tom africkém, a to navzdory geopolitickému napětí a tlaku západu na ty africké země. A tato strategická iniciativa přichází v době, kdy ta geopolitická dynamika prochází významnými změnami, což Rusku poskytuje jedinečnou příležitost potvrdit svá partnerství, podporu a rozšířit síť spojenství mezi africkými zeměmi. Důležitá jedna věc, že v té Africe dochází k pochopení té politiky Moskvy. Jednak proto, protože jaksi mají ještě z dřívějška dobré zkušenosti, prostě ještě jaksi s činností Ruska v Africe, otázka projektu, další věcí spolupráce a jednak to Rusko se také těší jako velmi pozitivní obrazu, jako i teď a je dobře hodnoceno některými vedoucími představiteli a to je, co je ještě důležitější, mnoha africkými obyvateli. A to je otázka, jak říkám, jak těch historických faktorů, tak i teď třeba toho, že vlastně umožní, aby si oni prodávali své suroviny na té surovinové burze v tom Rusku a vlastně nemuseli být nadále vydíráni, kdy teda vlastně z prodeje těch surovin vytěžených tam u nich, tak vlastně profitovali ty západní firmy. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, Koukneme se na Kazán, tu zkrátka Američané hledají. Takže Kuba totiž prý v uvozovkách aktivuje jaderné ponorky, nebo události u kubánského pobřeží, asi takhle by to bylo správně. USA posílají USS Helena naproti tedy ruské K-561, tedy ponorce Kazaň. Scéna jako ze studené války, ta se odehrává tedy několik mil od pobřeží Floridy, poté co ruská flotila dorazila do Havany, aby jsme to věděli. Tak, v reakci na přítomnost tedy ruských válečných lodí v Havaně a zejména ruské útočné ponorky s jaderným pohonem vyslaly Spojené státy na Kubu ponorku třídy z Los Angeles USS Helena podle zpráv amerického námořnictva. Tato ponorka americká se nacházela v zálivu Guantanamo. Americké základně jako součást tedy je plánované návštěvy, uvádí se v prohlášení amerických úřadů. Jak však uvedla agentura Associated Press, příjezd ponorky je jasnou demonstrací síly v reakci na přítomnost zase ruských lodí. Tak, vzpomeneme, že ruská ponorka třídy Jeseň, tedy konkrétně Kazaň, a americká USS Helena třídy Los Angeles jsou dvě z nejmodernějších a nejvýkonnějších ponorek obou velmocí, nebo supervelmocí je zde uvedeno. Kazaň má totiž pokročilé detekční systémy a je vybavena zařízenými tedy střelami kalibr, zatímco USS Helena má detekční systémy blablabla a střely Tomahawk. Kazaň je dlouhá 139 metrů a má výtlak 13 800 tun, zatímco USS Helena je dlouhá 110 metrů a má výtlak 6 927 tun. Ruská ponorka má pak reaktor OK-650, zatímco americká používá nějaký reaktor S6G. Tento krok USA ale podtrhuje vysoké napětí ve vztazích mezi oběma zeměmi a snahu USA udržet si svůj vliv právě v Karibiku. Uvádí se na závěr.
Další zprávu se posuneme do Palestiny, kde do pásma Gazy, kde tedy, a je to zpráva Scotta Rittera, nebo vyjádřím Scotta Rittera. A to se týká skutečnosti, že Spojené státy se zapojily do izraelské záchranné operace ohledně těch rukojmí, která zabila ale přes 200 Palestinců. A ten Scott Ritter k tomu říká, Izrael s pomocí Spojených států zahájil takzvanou záchranu rukojmí pásmo Gazy. 4 izraelští rukojmí byly zachráněni, ale další 3 rukojmí, včetně amerického občana, byly zabiti. Z více tedy než 200 palestinskými civilisty. A síly teda to jsou izraelské obrané síly, IDF, tak utrpěly ztráty a nejméně jeden vyšší velitel byl zabit, takže tam to asi byl pěkný masakr. A v každé normální společnosti by byla tato operace klasifikována jako selhání, říká Scott Ritter, a bylo by zahájeno vyšetřování. V sionistickém Izraeli se slaví ale. Takže ta je ještě otázka pro Bidena, jak říká Scott Ritter, jakou roli hrála americká vojenská a spravodajská komunita při usnadňování vraždy amerického občana s rukou IDF. Je pro Spojené státy přijatelnou praxí podporovat vojenské operace, které zabijí stovky civilistů, aby získali zpět rukojmí, jejichž propuštění mohlo být zajištěno jednoduše zavedením životoschopného příměří. A Spojené státy v sobotu podpořili izraelskou armádu prostě při záchraně 4 izraelských zajatců z Gazy v rámci složité operace, při které, teda jak už bylo řečeno, bylo zabito přes 200 Palestinců v Nuseiratu, jak uvedl několik českých agentur. A americký představitel řekl Axios, že americká buňka umístěná v Izraeli podporovala operaci izraelské armády. Přičemž v New York Times později uvedl, že USA poskytly zpravodajskou a další logistickou podporu. Takže tohleto je skutečně podle všeho tedy zpackaná operace, jak říká Scott Ritter. Pojďme dále.
Ano, dále se koukneme na Moldavsko, to prý směřuje tedy k nové občanské válce, dámy a pánové. Poté tedy, co Gruzie odmítla jít ničivou ukrajinskou cestou, byla během letošního Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra jmenována další země v postsovětském prostoru, kde by mohla začít nová občanská válka. Řeč je tedy samozřejmě o Moldavii, kterou občanka sousedního Rumunska Maja Sandulová táhne do Evropské unie a tedy tím i do bloku NATO. Jak to může skončit pro malou a chudou zemi, kterou chtějí západní jestřáby proměnit v další proxy válčiště? To je dobře vidět na příkladu prý Ukrajiny, z ní se stala země 404, tedy existuje nějaká šance, jak se tomuto scénáři vyhnout. Jsou tady první kola, jak to všechno probíhalo, druhé kolo, jak teď všechno probíhá, a je to docela zajímavé a budeme to muset sledovat bedlivě, protože snaha na ty barevné revoluce je zkrátka všude, že ano, na ruských hranicích z jejich sousedy, aby to vřelo a nebyl klid.
Další zpráva je z čínské Asia Times a hovoří o tom, že lídři NATO rozpoutají válku v Evropě, aby se udrželi při moci. A říká se v ní, že riziko, že se válka z Ukrajiny rozšíří do Evropy, ještě nebyla nikdy tak vysoká, nikdy nebylo tak vysoké. Vojenští experti jsou jednotní v názoru, že Ukrajina pomalu a jistě s Ruskem prohrává. NATO zároveň plánuje dodat Kyjevu stíhačky F-16, které však budou muset parkovat v Rumunsku. A vzhledem k tomu se očekává, že stíhačky budou vykonávat nálety na Krym. A v této souvislosti vyvstala otázka, bude Rusko útočit na rumunské letecké základny, nebo se na to vzdá myšlenky jejich použití. Dále se říká v tom článku, útoky na Krym nemají skutečný vojenský účel. Pravda je taková, že strategie NATO na Ukrajině je ublížit Rusku, protože Kyjev prohrává válku. Krom toho se zdá, že aliance se dokonce snaží zastrašit Rusy, že pokud vyhrávají, takže zaplatí vysokou cenu. Nicméně posílání zbraní Kyjevu je možné interpretovat jako záměrné podnicování války v Evropě. A fakt, že za využívání rumunských vojenských letišť tak jsou z největší pravděpodobností Spojené státy, tak to plně dokazuje to, že Biden se snaží zachránit svoji otevřeně slabou politickou pozici rozpoutání války v Evropě. Takže tolik teda k této zprávě, která ještě pak dál pokračuje.
Tak, koukneme se, ohohohohoho, ale, kropení milionů tun částic odrážejících světlo v naší atmosféře, jsem pro trest smrti pro geoinženýry a klimatické inženýry. Neříkám to já, ale doktor Vernon Coleman. Tak, v poslední době se hodně tedy hovoří o geoinženýrských zásazích a mnohem více od doby, kdy byly nedávno po neúspěšném osévání mraku v Dubaji ničivé to záplavy. Tehdy jsme se dozvěděli to, nač mnozí z nás již dlouho upozorňují a co bylo tedy zatím odváděno do sfér konspiračních teorií. Arabové to jednoduše poněkud přehnali se svými, tedy již zcela pravidelnými geoinženýrskými zásahy. A přiznali, že je provádí v podstatě od začátku tohoto století, dámy a pánové. Mezitím přichází další a další oznámení o již proběhlých pokusech o stínění slunce, což jsou zásahy, které nás mohou dostat do nové doby ledové. No, a ten je to britský tedy lékař a spisovatel, který je známý zejména jako jeden z hlavních odpůrců covidismu, protože napsal knihu Vakcíny jsou nebezpečné a nefungují, s tím, že každý, kdo nám tvrdí, že očkování je bezpečné a účinné, lže. Zde je důkaz doktor Vernon Coleman, takže kniha měla být asi nejspíš databáze knih.cz i v češtině, dámy a pánové. Je zde tedy poznámka. Vernon Coleman se zde naráží na počasí v jeho domovině, tedy konkrétně ve Velké Británii, kde jsou nyní mračna a mlh častější než kdy jindy, čehož si rozhodně nevšímá tedy jen on sám. Přemýšleli jste tedy nad tím, proč máme tolik šedé a zamlžené oblohy? Blame Solar Engineering, neboli Solar Radiation Management. A doktor Vernon Coleman byl vždy proti trestu smrti, ale rozhodl se, že udělá výjimku pro geoinženýry a klimatické inženýry. V níže uvedeném článku pak vysvětluje, proč, a je to zase důležité se k tomu kouknout, dámy a pánové. No, takže...
Slovanka,
necenzurovaná pravda, jenom zmíním, kdybyste to chtěli dohledat. Asi se na to koukneme zase detailněji. Dobře, dobře, můžeme asi dál.
Další zpráva hovoří o tom, že zabíjení na Ukrajině je, prostě pokračuje bez konce. Je tam vzpomínáno, že 1600 mrtvých ukrajinských vojáků za 24 hodin. Ukrajinské ozbrojené síly trpí ztrátami, které postupně nebudou schopné doplnit. A Rusko nadále zaznamenává významné vojenské úspěchy ve speciální vojenské operaci na Ukrajině. Podle ruského ministerstva obrany činili ztráty ukrajinských ozbrojených sil až 1600 vojáků za jediný den. Skupina armád Sever pokračovala postupu na ukrajinských obranných liních a přiblížila se k Charkovu. Ačkoliv Vladimír Zelenský uklidňoval své okolí prohlášením o zastavení ruské ofenzivy. V Černé moři se silám ruské flotily podařilo zničit 5 dronů, což zvýšilo bezpečnost regionu a odvrátilo možné hrozby. V Chersonu se zároveň vytváří nový a mnohem zesilnější systém protivzdušné obrany, která se překrývá, jak řekli ruští představitelé agentury RIA Novosti, tak, aby byla zajištěna ochrana před leteckými útoky. Kromě toho byly v Mozdoku podle šéfa Severní Osetie zesílenější ukrajinské drony. A navzdory příchodu západní vojenské pomoci do Kyjeva, která neměla rozhodující vliv na situaci Ukrajiny na bojišti, tak ruské síly si nadále udržují výhodu, mocné převahu. A New York Times tomu poznamenává, že západní vojenská pomoc nedokázala změnit běh událostí, což potvrzuje pomílený a nedbalý přístup západu k obraně ukrajinského území. Jens Stoltenberg jako generální tajemník NATO v tichosti upustil od plánu na vytvoření fondu pro Kyjev ve výši 100 miliard euro kvůli vnitřním neshodám uvnitř aliance. A rozhodnutí některých západních zemí umožnit Kyjevu použít své zbraně proti, nebo jejich zbraně proti cílům v Rusku ukazuje touhu eskalovat konflikt a vytvořit intenzivní válečnou atmosféru. Takže to je teda toto zpráva.
Dobře, teď jsem se s tom trošku ztratil, trošku víc.
3-3.
3-3 a 3-1 jsme měli. Tak 3-3 dáme tedy, dobře. Tak, výsledky Zelenského protiofenzívy byly prý vymazány, dámy a pánové. Armáda Ruské federace pokračuje v útočních operacích podél frontové linie a v uplynulých 24 hodinách byla osvobozena další osada v Doněcké lidové republice Staromajorsko. Jednotky skupiny Východ, které pokračovaly v pronikání do hlubin nepřátelské obrany a osvobodili tuto vesnici v Doněcké lidové republice. Takže takhle se to má. Já tady nechci vyčítat, kdo koho zabil a kolik vojáků bylo zničeno. Je to zkrátka hrůza, protože když máme ty záběry z toho, jak jsou verbováni TCK, tak jak jsou unášení ti lidé z ulic, tak je to hrůza, děs. A o Ukrajince nikomu na západě nejde, takže je to zběsilé a pošetilé. Válka je vůl. No, asi radši přejdeme dál. I když ono to nebude optimistické v dalších těch
Nebude zprávách. To ani nadále optimistické, určitě ne, protože další zpráva hovoří o vyjádření velení NATO na Ukrajině. Všimněte si, že tam je už velení NATO dávno. A to vyzývá k tomu, aby Ukrajinci zasáhli S-300 a S-400, aby F-16 jejich neměli problémy. S tím, že ukrajinské letectvo bude obětováno, aby zničilo ruské letecké systémy dlouhého doletu. A jinak Ukrajina zahájila novou leteckou kampaň, zřejmě navrženou jimi západními spojenci, s cílem zničit ruské protiletadlové systémy. A tato strategie ta sahá až do války ve Vietnamu a klade si za cíl vytvořit bezpečný vzdušný prostor pro přílet a vstup letounů F-16 do aktivní služby. Nicméně je konstatováno, že ničení protiletadlových systémů je vždy složitá náročná operace. A oproti 60. letu minulého století byly tyto systémy objemnější a méně mobilní, takže to lépe jaksi usnadňovalo, umožňovalo destrukci. Dnes jsou tyto systémy obratnější, chráněné pokročilejšími prostředky elektronického boje, maskováním a jak víte, je to pojízdné. Je to prostě, takže takto. Takže jinak ta současná strategie Ukrajinců zahrnuje kombinované útoky různými prostředky, jako jsou letadla vybavená raketami AGM-88 HARM, drony a střelami HIMARS. Takže to je, která k této zprávě máme, no.
Dobře, a opět jsem zmatený. Tak, 3-4, to byla tady ta
zpráva. 3-6.
3-6.
Myslím, no, ano.
A. Kyjev odmítá tedy všechny Putinovy mírové na podmínky s tím, že jsou absurdní a pokračuje dále ve válce. Je absurdní, aby se Putin prezentoval jako mírotvůrce, uvedlo tedy plýto ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí. No, v skutečnosti, jak tvrdí Kyjev, se Vladimirovič Putin snaží uvést světové mocnosti v omyl a podkopat skutečné mírové úsilí, které existuje pouze v Zelenského mysli. Ten druhý, živený svými nedávnými kontakty na summitu G7 a půjčkou ze zmrazených ruských fondů ve výši 50 miliard doláčů, se snaží prezentovat tvrdou linii vůči Rusku v naději, že jednoho dne aktivně zatáhne celé NATO, tentokrát do konfliktu proti Rusku. Vladimír Putin v projevu řekl, že Rusko ukončí válku na Ukrajině pouze v případě, že Kyjev bude souhlasit s tím, že se vzdá svých ambicí na členství v NATO a stáhne všechny jednotky ze 4 regionů začleněných do Ruské federace. No a Ukrajinci zase ministerstvo zahraničí označilo tato slova za manipulativní prohlášení, jejich cílem je odvést nebo uvést mezinárodní společenství v omyl a podkopat diplomatické úsilí o dosažení spravedlivého míru. Takže prý je absurdní, že Putin to naplánoval, připravil a provedl spolu se svými souputníky. Jedná se o největší ozbrojený útok v Evropě od druhé světové války, který se vydává za mírotvůrce, dodalo ministerstvo ve svém prohlášení. S Putinovým prohlášením se zdá, že Rusko nebylo tím, kdo zahájil útok, ale jakoby navrhovali mír a Ukrajina ho nechtěla, uvedl zase Podol. Jak? No a Volodymyr Zelenský, ten tam taky něco kvákal, ale to už asi přejdeme, ten zase, co tady pro italský zpravodajský kanál Sky TG24 na okraji summitu G7 řekl, že věří, že Putin se nezastaví svou vojenskou ofenzívu, i kdyby byly splněny jeho požadavky na příměří. No. Tak.
Další zpráva, no. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zlikvidovali na ukrajinské vojenské základně stíhačky SU-27 a systém protivzdušné obrany S-300. Navíc ruská armáda ukořistila cenou trofej, kterou je robotická platforma Temis, což teda vyplývá z aktuálních zpráv, tedy z rusko-ukrajinské fronty. To jsou zprávy ze 14.6., prosím vás. Takže jinak tam další záležitosti, které byly, tak jednak teda ta stíhačka SU-27, je tam snímek, tam, která byla zničena balistickou střelou krátkou doletu Iskander, a jinak ukrajinská média už předtím informovala o výbuších v městech Mirgorod v Poltavské oblasti, kde se nachází velké vojenské letiště, takže to tam asi bylo po vícero. No, takže to je teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, Ukrajina masivně útočila na ruské civilisty ve městě Belgorod nebo v Belgorodské oblasti. Bundeswehr nemá dostatek tanků a to bude zase soubor dalších a dalších, tedy hodně zpráv. Takže životy nejméně 6 lidí si v pátek vyžádali tedy ukrajinské útoky na ruskou Belgorodskou oblast, uvedly tamnější úřady. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, že strosek více poschodového obytného domu, který zasáhlo ukrajinské ostřelování v pohraničním městě Šebeky, no, byly vytažena 4 těla. V prohlášení ministerstvo uvádí, že z místa už bylo odstraněno 50% sutin. Gubernátor Belgorodské oblasti Vyacheslav Gladkov uvedl, že ukrajinský dron zasáhl auto v dědině nedaleko Šebekina a usmrtil řidiče. A dodal, že v obci Oktiabrsky, tedy dále na západě, zemřela žena ve svém domě, který zasáhla raketová paloba. Takže oblast Ruské federace je stále pod útoky. Ukrajina v uplynulých měsících totiž často útočila a stále útočí na Belgorodskou oblast a také další příhraniční regiony Ruské federace, Kurskou oblast a další, že ano. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin uvedl, že útoky na Belgorodskou oblast byly důvodem květnového vpádu ruských sil do ukrajinské Charkovské oblasti. Ruská armáda uvedla, že její jednotky obsadily přibližně tucet obcí, zatímco ukrajinští představitelé tvrdí, že postup se jim podařilo zastavit. Proto je tedy, dámy a pánové, tady máte vysvětlení, aby vám to trošku, když se kouknete na mapu, začalo dávat rozum. Charkovská oblast, proč se tam útočí? Ano, aby se ochránili civilisté v Belgorodské oblasti, aby tam nelítali rakety na Slovensku upravené pro delší dolet a z raketometů RM-70 Vampír české výroby. Například, ano, to aby jsme věděli, tak.
Další, pojďme do Spojených států, kde první zpráva je vlastně, je to vlastně článek známého nám Paula Craiga Robertse, který hovoří o tom, že roudkové evropské vlády Washingtonu byly poraženy. No, dále říká, že tedy v těch parlamentních evropských volbách utrpěly roudkové vlády Evropy překvapivé porážky. On tam zmiňuje například pravicovou stranu Marine Le Pen, která získala vlastně dvakrát více hlasů než strana prezidenta Macrona. Dále připomíná, že obě v uvozovkách pravicové německé strany porazily stranu kancléře Scholze. Italské volby přinesly vítězství pravicové straně premiérky Meloniové. V Belgii získaly obě pravicové strany každá téměř třikrát více hlasů než strana belgického premiéra. Francouzský prezident byl nucen vyhlásit celostátní volby a belgický premiér pro jistotu rovnou rezignoval. Takže pravice, jak vidno, se stala pojmem pro demonizaci, to znamená, že slovo pravice je nahrazováno slovy fašismus, nacismus a tak dál. Dokonce ruská RT, radiotelevize, popisuje strany, které reprezentují etnickou suverenitu jako pravicové, což ukazuje úspěch vládnoucí establishmentu v demonizaci nepohodlných politických vůdců. A Putin je nacionalistický vůdce, který zdůrazňuje ruskou suverenitu. Čili nazvala by RT Putina také pravicovým. Marine Le Penová třikrát usilovala o francouzské prezidentství, ale francouzští voliči zastrašení nálepkou pravice ji nezvolili. A Evropané byli zkrátka vycvičeni k tomu, aby se báli pravice více než jiných antinacionalistických vůdců zaplavujících Evropu imigrantskými nájezdníky. Takže uvidíme v příštích celostátních volbách, říká zpráva, zda se podpora nacionalistických stran přenese i sem, nebo zda hlasování v EU bylo jen hlasování protestním. A nezbývá než doufat tedy, že tentokrát a právě v těchto volbách si Evropané konečně uvědomí fakt, že jsou do války hnání loutkami Washingtonu a že jedním důvodem mediální kampaně k vyvolávání strachu z Ruska, kterou tyto loutky šíří do všech oblastí veřejného života, jejich panický strach z toho, že by se snad svoji kontrolu nad Evropany mohli jednou dnes ztratit. No, víte, tady jako je problém v tom, že ano, taky jste někde vyhrají a tak dál, to je pravda, vyhráli vlastně v těch západních státech. Já bych ale tady už tu pravici, levici už bych jako nechal spát. Dneska jsou to spíše pronárodní síly a globalistické síly. Dalším takovým subjektem ve hře je Deep State. Ale ta klasická pravice, levice, když si vemete, že vlastně i tu revoluci do toho Ruska, že posílal vlastně své lidi Rockefeller a Rothschild, tak jako já, jako myslím si, že si to dneska zaslouží asi trochu jiný úhel pohledu. A i to pojmenování, jako si myslím, že je prostě potřeba asi změnit a podívat se na reálnou situaci. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dál.
Dobře, další zprávičku máme ohledně Bidena. Takže americký prezident ve špatném stavu, Joe Biden, tedy nemohl prý vystát účast na oficiální večeři G7. Takže americký prezident odjel předčasně poté, co západní lídři přispěchali krýt při jeho zastávce na přehlídce výsadkářů. Takže americký prezident se rozhodl nezúčastnit se večeře pořádané italským prezidentem Sergiem, tedy Mattarellou, na počest lídrů summitu, což opět ukazuje, že Biden je ve špatném zdravotním stavu. Zdá se, že prezidentovo zdraví se v poslední době značně zhoršilo, zejména během událostí ke dní D, že ano, bylo ní v Normandii, to bude, myslím, 4. nebo 6. 6. Přičemž na několik analytiků uvedl, že to připomíná Rooseveltovo zdraví krátce před jeho smrtí na konci druhé světové války. Ve skutečnosti tato smrt nakonec vedla k těžkým ztrátám v Evropě, protože vehnala polovinu zemí do Stalinových rukou, dámy a pánové. No a situace se zdá být vážná i dnes, protože krátce před oznámením, tedy stažení z večeře, se zdálo, že americký prezident nechápe, co se kolem něj na summitu G7 děje. A další západní lídři se to snažili všechno ututlat, přičemž mezi nimi naznačovali, že jsou připraveni na další takovouto událost. Je zde přiloženo nějaké video, ale ono nejde spustit, takže ho neuvidíte, jak Emmanuel Macron signalizuje ostatním vůdcům, aby Bidena vrátili do reality, když se měl dívat na přehlídku výsadkářů a on čučel úplně někam jinam. Možná už jste to někde na sociálních sítích zaregistrovali, to video. Tak já ho neviděl a je mi to jedno. Můžeme se dál.
Další zpráva je od Scotta Rittera. A je na téma, že Američané byli zahnáni do kouta, Západ je na pokraji války. A týká se to mírového návrhu ruského prezidenta Vladimíra Putina, který učinil teda té konferenci o Ukrajině ve Švýcarsku. A vlastně on ji učinil tím pádem těmi svými návrhy bezpředmětnou. A zahnal na to do kouta, jak říká právě Scott Ritter. A poznamenává dál, že prezident Vladimír Putin na setkání s nejvyššími diplomaty na ruském ministerstvu zahraničí v Moskvě představil další návrh na řešení ukrajinské krize, čím dá jasně najevo, že Moskva nemá zájem konflikt zmrazovat či oddalovat. To je to, co jsem nakonec prvě zmiňoval. A Rusko je podle prezidenta připraveno zastavit palbu a zahájit jednání, až se Ukrajina začne stahovat z Doněcké a Luhanské republiky a Záporoží a Chersonské oblasti v rámci jejich administrativních hranic a oficiálně se zdá plánu na vstup do NATO. A Rusko navíc požaduje, aby Ukrajina přijala neutrální, neangažovaný a nejaderný status. Jsme připraveni sednout si zítra k jednacímu stolu, řekl Putin. Putinův nový mírový návrh je skvělý tah, věří bývalý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty Scott Ritter. Řekl Ritter v této souvislosti Sputniku, že západní mírová konference ve Švýcarsku od 15. do 16. června, která nikdy neuspěje, tak má nyní úplně jiný úhel pohledu. Upozornil, že nyní se bude jednat o ruské mírové iniciativě a že se již nebude hovořit o nereálných zelenských očekáváních, že Rusko opustí nová území. A Ritter také položil následující otázky. Můžeme tu nabídku přijmout? Další otázka. Summit na to nebude o tom, jak expandovat, jak zvýšit? A dále bude se diskutovat o tom, co dělat s ruským mírovým návrhem. Jsou to zajímavé záležitosti. A přitom Ritter shrnul, jak tato nerozhodnost opouští Západ přesně tam, kde ho chce mít Rusko. A dal najevo, že Rusko nežádá o příměří nebo zmrazení konfliktu, aby ho ještě více vyhrotilo, ale že Rusko hledá řešení konfliktu. A američtí vojenští experti tvrdí, že plán navržený Vladimírem Putinem naplňuje původní cíle té speciální vojenské operace zahájené 24. února roku 2022, tedy demilitarizace a denacifikace. Takže tolik teda k této zprávě asi. Jinak snad jenom ještě na dodatek. Dodatkem Zelenského dny jsou zličtené, ví to i USA, což je dále v té zprávě říká, A Scott Ritter vysvětlil, že Vladimír Putin dává jasně najevo, že Vladimír Zelenský není politickou budoucností Ukrajiny a že pravicové politické strany, které vytvořily organizace nacistického typu, jako je Pravý sektor, Svoboda, Azov a další polovojenské a vojenské organizace, tak jsou spojovány s neonacismem. Takže tady uvidíme, jak teda dál se celá věc jak si bude vyvíjet, protože tady prostě ty organizace nacistického typu, Pravý sektor, Svoboda, Azov a tak dál, a další, tak, které jsou spojovány s tím neonacismem, tak prostě ta Ukrajina je neodstraní. Takže tam jsou, tam ty požadavky prostě nebudou akceptovány, takže se zřejmě bude válčit dál. Bohužel zatím to takhle vypadá, protože tam to zřejmě skončí až asi definitivní kapitulací, pokud to nedojde k něčemu jinému. Zatím to jako k ničemu jinému se to neschyluje. Tak pojďme dále asi, no.
Tak, další zpráva. Rusko tedy právě ohlásilo světu, že nebude chránit predátorské západní patenty. Na letošním tedy Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu vyvolal poslanec ruského parlamentu mezinárodní diskuzi, když oznámil, že jeho země upřednostní ochranu životů ruských občanů před prosazováním práv duševního vlastnictví prítel západních farmaceutických gigantů. Takže Rusko zastává tvrdý postoj vůči západním farmaceutickým společnostem. Petrov postoj, tedy u mnohých jeho Petrovů, který zarezonoval a potrhl význam národních priorit v oblasti zdraví a hospodářské politiky nad zájmy právě korporací, které dnes způsobují bankrot zdravotnických systémů například na západě. Dále varoval západní farmaceutické společnosti před přílišným spoléháním se na patentové zákony, když uvedl, že když jde o životy a zdraví ruských občanů a jejich spojenců, porušíme tyto patentové zákony. Petrovova pozice nepodporuje intelektuální pirátství, namísto toho obhajuje tedy právní mechanismy na zabezpečení přístupu k životně důležitým lékům, hlavně vzhledem k rostoucí ceně základních léků a při konfrontaci s množstvím ekonomických sankcí, které ohrožují spravedlivý přístup ruského lidu k lékům na záchranu životů, dámy a pánové. Rusko se snaží bojovat proti omezujícím patentům, které umožňují západním farmaceutickým společnostem vládnout nad lidmi. No a také prezident brazilské agentury pro hospodářskou soutěž Alessandro Cordeiro Macedo při podpoře spolupráce v rámci BRICS zdůraznil důležitost konkurence pro pokrok, tedy například v medicínské oblasti. No, zajímavé to věci.
Já teďka přijedu k poslední zprávě, tam jednou přeskočíme, to už jsme měli v jiné souvislosti. A ta poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že už bylo zřízeno 10 000 amerických středisek pro zpětný odkup. To jsou ty, které mění ty peníze, ty fiat peníze, ty nové, které teda dávají to spojení na ten digitální účet, kam teda se převádějí pak ty peníze a tak dál. Armádou je podporován výcvik, pokud je o obsluhování těch medvedů. A dále tedy je prostě potřeba vědět, že kvantový finanční systém se chystá přetvořit Ameriku. Zatím, co my tady pořád nic nevíme, pořád všechno zpochybňujeme a pořád něčemu nerozumíme a něco nechápem, tak tam to vážení frčí už. A je to z toho důvodu, protože zřejmě původně, a on ten také ten článek jako z části naznačuje, já vás tím hned seznámím, tak se uvažoval o tom, že teda se všude dobojuje, bude mír a pak se teda vyhlásí gestera a pak jako nějaké celoplošně a půjde se na to a tak dál. Jenže ta druhá strana bude, aby toto nemohlo nastat, tak bude prostě průběžně válčit a ten čas už není. Takže ta hra se změnila, jak říká ten se v tom článku, a je čas probudit se a uvědomit si pravdu. Takže ta centra pro uplatnění, vykoupení po těch celých Spojených státech, je důležité vidět, že nejsou jenom zpracovatelskými místy. Jsou to v podstatě, jak říká ten článek, novým bojištěm pro radikální společenskou reformu. A ten počet narostl na ohromující 10 000 a tato centra jsou vlastně odrazuje muskem pro hrdsku lidí, kteří se odváží předložit svou vizi lepší budoucnosti. Nezapomeňte na to, že já už jsem vám to říkal při jiných příležitostech, hlavně v Kompasu, že kromě teda, až to budete procházet tou procedurou v tom středisku teda toho zpětného odkupu, takže tam máte také okénko, kdy teda budete se zabývat těmi projekty, protože peníze z toho, co byste měli dostat z té alokace, tak většina těch peněz, a to je 80 až 95%, záleží, jak si to nastavíte, všech to mantinelech, tak by měla být vlastně určena na takovýto projekt, ono tomu říkají humanitární projekt, je to tam, můžete vlastně dělat cokoliv, co teda bude sloužit tedy vlastně ku prospěchu. To není o tom, že by tam nemohl být zisk, ale je to o tom, že už tam nemůže být třeba výroba jenom pro zisk. To znamená tak, aby automobilka, já to obvykle uvádím, protože to je srozumitelný příklad, aby automobilka sekala jedno auto za druhým, půlku z nich prodala, druhou půlku měla zde na louce, pak to půjde někde za fabriku, pak to půjde do šrotu a v tom jednom autě zaplatíte cenu dvou, tak takhle ne. Takže tohle, proto na to ne. Takže teď jde o to, aby ty lidé včas věděli, že toto něco takové čeká. Že tam přijdou a buď dostanou na výběr z nějakých projektů, které tam jsou, a nebo si tam už nějaký projekt aspoň v nějakém náčrtu přinesou a i tam dostanou papír, dostanou tam tušku a něco tam by měli napsat, případně k tomu projektu nakreslit. Takže tam je to, tam tedy vlastně bude i to tedy, že budete zaskočeni otázkou, máte humanitární projekt? A teď je otázka tak jako vůbec, jako jak to budete mít, protože pokud ho nebudete mít, tak přijdete o většinu peněz. A můžete dokonce určitých podmínek potom přijít o všechny. Takže tady je prostě potřeba se na to připravit a ne jak někdo vypráví, já to budu řešit, až to přijde, tak nebude řešit vůbec nic, jenom protože není schopen, jednak protože bude zaskočen, jednak protože na něj přijde najednou příliš mnoho informací, zahatí ho to, některým věcem ani nebude rozumět, někde se zeptá znovu, jiný ne, pač mu to bude blbé, jak se říká. A z toho potom budou běžné důsledky, kde lidé přijdou peníze. Takže toto je velmi důležité vědět a podle toho také postupovat. My v tom Kompasu, tam se snažíme tyto věci v tom pořadu Kompas vlastně lidem vysvětlovat a případně zodpovídat dotazy a podobně, dokud to ještě jde. Tak pojďme dále a tady dostaneme se do aktuality Evropské unie. Takže předám slovo.
Aktualitky máme tady, první začíná radší lďáci a tady ty opičáci, tak se na něj jdeme kouknout. Doslova šílené nenávistné reakce sorosovské opozice na první prohlášení premiéra a myšleno tedy Slovenské republiky Roberta Fica tedy po atentátu. První vystoupení premiéra Roberta Fica ze směru SD po atentátu je podle předsedy opozičního progresivního Slovenska Michala Šimečky politickým zklamáním a tvrdí, že se na jeho politice nic nezměnilo a zdá se, že Fico odmítl vykročit ke společenskému usmíření. Míša to uvedl v reakci na premiérovo středeční prohlášení na sociální síti. Cituji, všichni jsme mu drželi palce, aby se co nejdříve zotavil. Všichni jsme čin atentátníka ostře odsoudili. Všichni jsme doufali, že opravdu vykročíme ke společenskému usmíření. Jenže z prvního vystoupení se zdá, že premiér Fico ho odmítl, říká Míša z Gurunu. No, to teď nevím, ještě to je Gröding, ten je, myslím, nevím od koho je, myslím z nějakých křesťanských demokratů, ne. Robert Fico měl příležitost překročit svůj stín a svoji minulost a mohl ukázat velikostátníka. Místo pokusu o celospolečenský smír a udělání kroku zpět i z jeho strany jsme se dočkali přesného opaku, poznamenal předseda tedy nějaké strany, to je asi SAS, nevím.
Není to progresivní Slovensko?
Ne, Gröding je z jiné strany, ale to je taky pošuk. Naopak tady vystupovala Holečková, Milan Majerský z KDH.
No ano, předseda politické strany Progresivní Slovensko.
No to je Robert, to je Míša
Šimečka.
Tak, tak,
jestli
tak.
Jestli mluvíte o Šimečkovi.
Ne, tady to měl říct zase to druhé Branislav Greling, ale to je zase
aha, z tak strany, dobře. Tak, dobře. Tak,
zkrátka oni to neuznají a budou furt pindat, že Robert Fico měl udělat jinak a víc. No,
no tak jako ta opozice tam jako těžko od ní jako za něco čekat. Jako, prostě, víte, kdyby to byla normální opozice, nechci se motat tady do jaksi slovenské záležitosti, teďka mluvím obecně, protože u nás je to také, tak by měli ty lidé kritizovat to, co je opravdu špatně, a ne kritizovat za jakoukoliv cenu, cokoliv. To není dobře. Protože pořád by měli mít na mysli, jaksi, i když jsou v opozici proti vládě, dobro toho státu, prospěch toho státu, kde jsou. A to, pokud to nedělají, tak je to špatně. Takže tolik jenom to, ale říkám to, hovořím jako obecně, protože takhle to jako, tak to, to skutečně jako je. Takže pojďme asi dále. Já tady určité věci si zase zorganizuji. No, další zpráva hovoří, a to je zpráva od The Guardian britského, výsledky voleb do Europarlamentu znamenají klesající podporu Ukrajině. A ještě k tomu dodává zase britský Spectator, eurovolby budou mít pro Ukrajinu negativní důsledky. A vlastně tady zase pravicové strany, pořád melou pravicové strany vykázaly dobré výsledky ve volbách do Evropského parlamentu. A dále teda ty noviny upozorňují na to, že je to pro Ukrajinu alarmující znamení ve dvou klíčových evropských zemích, Francii a Německu, utrpěly vládnoucí strany porážky, zatímco pravice byla citelně vpředu. A vedení těchto zemí je motorem pro ukrajinské politiky a to, že jejich voliči nechtějí podpořit, tak to naznačuje, že jsou unavení z nekonečné pomoci Kyjevu a němečtí i francouzští pravičáci jsou zároveň proti podpoře Kyjevu. A ten autor potom dál se zabývá technickými záležitostmi, kdy poznamenává, že Rusko vyrábí třikrát více nábojů než Západ a tak dále. Je přesvědčen, že ani Macron, ani Scholz nejsou schopni vyřešit tento problém bez ohledu na to, jak velmi chtějí. A nedávný balík z Ameriky, té americké pomoci, může být také zároveň posledním, jak konstatují. Takže tolik teda k této zprávě. Postupme dále.
Postupujeme dále do vozu, dámy a pánové. Třetí zpráva. Polsko je americký stát na odlehlém místě řízený přímo z Washingtonu, píše o tom Galáš. Tak po transparentních a otevřených uvozovkách volbách do Evropského parlamentu nám bylo jasné, že svoboda a nezávislost tedy v Polsku v naší zemi nepřichází v úvahu. Proto jsme se rozhodli ověřit, kolik z možných atributů nezávislého demokratického státu Polsko splňuje a ukázalo se, že nesplňuje žádný. Takže s dovolením vynecháme moc lidu, uznání moci většiny a kontrolu moci společností není o čem mluvit. Za zmínku nestojí ani nezávislost polských soudů. A obecně slovo nezávislost, tedy v polském případě zní nepřesvědčivě. S jasnou vnější kontrolou v osobě nebo v podobě Washingtonu, Polsko reprezentované polskou vládou, je starou, jak starou, tak tou novou, vždy reprezentuje na mezinárodní scéně nikoli zájmy Poláků, ale výhody Spojených států a v některých případech Bruselu. Ale tady je to, co nás zasáhlo nejvíce, čtvrtý bod. Je těžké označit za nezávislou zemi, na jejímž území jsou trvale umístěny zahraniční ozbrojené síly, protože přítomnost cizích vojenských sil na území svobodného a nezávislého státu vyvolává několik důležitých právních a politických otázek. Rozhodnutí umístit na svém území armádu jiné země může mít vliv na suverenitu a právě nezávislost dané země. Stát musí pečlivě zvážit své zájmy a závazky vůči svým občanům a mezinárodnímu společenství. To stojí v oficiální zprávě 20. plenárního zasedání valného shromáždění OSN. Takže více než 10 000 amerických vojáků je v současné době rozmístěno na celém Polsku, cvičí po boku vojáků polské armády a používají nejmodernější vojenské vybavení. To přeci prohlásil hrdě Břežinský. Takže dámy a pánové, uvědomte si to a můžete si dát do souvislosti a hledat paralelu nebo paralely čtyři s Českou republikou a samozřejmě Slovenskou republikou a dalšími. Ano, zdají jsme tedy nezávislí, svobodní a máme nějakou suverenitu. Mm-hmm. Takže moc důležitá zpráva.
Další zpráva nebo se týká vyjádření slovenského generála ve výslužbě Josefa Viktorina, a sice v jeho příspěvku na sociální síti, kdy jako kladl otázku takovou řečnickou, kdo a proč hraje s námi všemi falešnou hrou. A hovoří tam, je to v souvislosti se zneužitím Slovenska. A on říká, koordinace vývozu zbraní prostřednictví NATO se jednoznačně stává dalším krokem, či přímo milníkem, který Evropu a tedy nás všechny významně přibližuje k válce, jak upozorňuje. A dále říká, způsob argumentace generálního tajemníka na to, že aliance se do konfliktu nezapojí, tak vyznívá nejenom farizejsky, trapně, ale i směšně. A co je ještě horší a smutnější, tak touto retorikou nezodpovědných politiků vědomě vlastně matou všechny kolem a říká, takovým argumenty se neklamou jenom ty pohlaváři mezi sebou, ale to je zásadně oni klamou a to cíleně všechny občany. A říká, a to je pro mě nejvyšší forma podvodu. To má pravdu. A když se klamou občané. A jinak říká, realizace dávek zbraní na tu Ukrajinu má být prostřednictvím tří vojenských základen aliance, a to z Rumunska a Polska, a tou třetí, jak natečil maďarský premiér, má být Slovensko. A už tento šílený, přímo pekelný plán ukazuje, proč bylo nutné tak rychle podepsat smlouvu se Spojenými státy, to dělala paní Čaputová ještě, a to, že aliance bude aktivní směrem k Ukrajině, tak už bylo dávno jasné dopředu, říká. Takže teď to důležité, všimněte si, že by v těchto šílených plánech figurovaly země, jako je Francie, Německo, Velká Británie či Belgie. Já tedy ne, a říká generál, a nevšiml by si to nikdo, protože tam nejsou. Víme proč. Dále hovoří o tom, že na druhé straně ještě stále věřím, že původní proklamace vlády, že žádné zbraně, žádní slovenští vojáci na Ukrajinu nepůjdou, tak budou do puntíku dodržené. A pokud jde o jeho odkaz slovenské vládě, tak říká, naší vládě přitom jasně odkazuji, že Slovensko je odkázané na dialog, ne na zamlčování zásadních informací. Slovensko potřebuje jasnou pronárodní politiku, která je v zájmu občanů a ne cizích mocností a států. Já tady k tomu jenom dodatkem o národních zájmech, jejich formulaci, tak, aby se dala dělat nějaká národní politika nebo pronárodní politika, tak o tom už jsem psal a mluvil někdy před rokem, ještě před volbami 2017. Podívejte se, kde jsme dneska, nestalo se vůbec nic, bohužel. Tak to Slovensko má jako lepší předpoklady dneska. A přece jenom jako něco dosáhnout, protože jsou, řekl bych tady, v současnosti dále než my. Jinak ten generál se na závěr připomíná, opakuje, že to, co potřebujeme, je mír a ne válka. A toto je cesta k zastavení krve prolévání a zároveň postupného vzestupu kvality života v Evropě a jejich národních států. Takže tolik teda k této záležitosti a ono to bude nabírat ještě dále na aktuálnosti, tak jak se teďka půjde čas a ta situace, jak se bude dále hrotit. Takže předám slovo.
Tak, moment, Utrecht. Tak, holandský Utrecht jako 7-10-minutových v úzovkách chytrých měst. Takže Nizozemsko, po celém světě již probíhá čilá výstavba 15-minutových, někde tedy 10 nebo zase 20-minutových měst. V Holandsku jde často o zhruba 10-minutová města, tedy úsek, který ujdete pěšky za právě pouhých 10 minut. V případě velkých měst se samozřejmě počítá s rozdělením do jednotlivých zón, které se stanou tedy o ním chytrým 10, 15 či 20 minutovým městem. A tak holandský Utrecht městech se již vybavuje vším, co k takovému chytrému a desetiminutovému městu patří. Mimo šmírování, tedy na každém kroku, bude mít každý občan v dosahu pěšky vše, co potřebuje. Město bude mít takových 7 zón, tedy 10-minutových měst. Novináři se vydali zjistit, jak projekt pokračuje a zjistili, že 10-minutové chytré město nevadí jen starousedlíkům, ale i ve městě velmi početné muslimské komunitě. A zdá se tedy, že i z této strany půjde o vytváření chytrých měst, tedy k odporu. Přechod pro chodce, který se rozsvítí, když chce někdo přejít ulici a vyjíždí z auto, nebo 50 chytrých solárně napájených LED svítilen, tedy které dokážou měřit pevné částice, hluk a rychlost. A dále je tady popisováno, co všechno tady je. A článek je docela dlouhý, takže by stál také za malý výlet do Holandska a exkurs.
Napadá mě tady v této souvislosti, jak to bude s Romy. Oni jsou zvyklí jako dost se pohybovat, dost jako cestovat. Někteří i poměrně, a to je jako, myslím, jako v dobrém slova smyslu, žít i takovým tím kočovným životem. To nevím teda, jak ty to budou dělat. Že jako někdo takhle bude omezovat. A oni to takhle přece mají jako dlouhodobě takhle. Oni to mají vlastně už jako, řekl bych, takzvaně v krvi, v genech. Nevím, jak to budou dělat tady. Tady to bude problém. Samozřejmě muslimové to taky moc chápat nebudou. To akorát my jsme tady takový, prostě ty Evropaní takový, řekl bych, přeukáznění, pokud bych to neměl nazvat jinak. Uh-huh. No, pojďme dále. Dostaneme se teď na očkování COVID a podobně. A já bych hned začal s první informací, která se týká slyšení doktora Fauciho v americkém parlamentu a je to ze dne 3., ale přišla ta zpráva jako později. A tam je samozřejmě velmi razantní dáma Marjorie Taylor Greenová, ta ho tam rozebírá a vyzývá, aby byl Fauci souzen za masovou vraždu a zločiny proti lidskosti. Je tam dokonce i video. A to slyšení toho Fauciho trvalo několik hodin. Mimo jiné obviněn i ze závažného trestného činu, kterým je v USA lhaní před kongresem. A už dříve v průběhu výslechů přiznal, že všechno nařízení, která pak přibírali i lokajové v různých zemích světa, byla vycucána z prstu a sloužila výhradně k ovládání mas. Prosím vás, to jsou nejenom ty roušky. To jsou taky ty odstupy povinné, jak těch lidí dělají blbce a ty lidi ze sebe ty blbce nechali dělat, ty povinné odstupy a tak dále. Nicméně, při včerejším výslechu si Fauci neodpustil jako kopnutí do těch neočkovaných, když tvrdil, že mají na svědomí 200 až 300 tisíc mrtvých. To měl na mysli ve Spojených státech. Takže, že teda ty, co tam zemřeli, takže zemřeli prostě kvůli těm neočkovaným. Neuvěřitelné. Nebyl to samozřejmě schopen nějakým dodat žádný zdroj, ze kterého by to prostě ten nesmysl, jako by to nějak mohl potvrdit. Takže ho tam rozbírala republikánka Marjorie Taylor Greenová, ta ho odmítá nazvat Fauci doktorem a nějak se netrvá tím, že ho na základě jasných důkazů považuje za těžkého zločince. Takže zatím jako je zdůrazňováno, že ona sama se na to dívá z pohledu Spojených států, nicméně podle všeho měl mít Fauci velký vliv i na politické loutky zejména v Evropě a jeho zločiny tak měly možná ještě daleko větší dopad, než ten, který byl v rámci vyšetřování, které se bývalo čistě činností v rámci Spojených států, který byl uznán. Takže to bylo ještě daleko více, než to bralo jako na svět. A tady víte, že on už v podstatě byl jednu dobu jako zatčen, pak ho nějak pustil jestli s náramkem, protože aby ještě snad jak si ten bílým klobůkům v některých věcech pomohl, nějak to likvidovat, tady prostě ty následky a podobně, je určitě pod kontrolou. Nicméně, když se vrátíme k tomu, že ty útoky, ještě k tomu Faucimu tam, tak ty útoky ze strany Marjorie Greenové, té Greenové byly tak ostré, že demokraté předseda Brett Evans-Stroup, tak ty tam potom už jako vybuchly, že byla příliš hrubá. A neoslovila Fauciho jako lékaře. Greenová nejprve, jak říká zpráva, roztrhla Fauciho na kusy, že ve jménu vědy podepisovala ďábelské experimenty, při nichž umučil nevinné psy k smrti. Tam ještě byly tyto záležitosti, ještě ze zvířaty a tak dál. A tam ona dokonce jako říká, chci, abyste věděli, že Američané neplatí daně za to, že jsou zvířata takto mučená. Takže tento typ vědy, uvozovka, který zastupuje pana Fauci, je odporný, musí skončit. Takže tam ještě se zabývala i dokonce psy, pak tedy postupovala dál a kvůli těm jeho zlovolným lžím, tentokrát, že ten nech, že ta agentura, že zabíjí teda spousta z toho Big Farmu a tak dál a mluvila o jeho pokrytectví ohledně nařízení. To je ta agentura, teda, která on vládl. Takže také říká ta Greenová, řekl jste lidem, že musí mít odstup 600, nejméně 2 metry, že musí nosit roušky. Pojďme si tedy promluvit o vědě, kterou takrát prezentujete. A přitom ocitoval článek z New York Post, kde říká, vědci NIH, NIH, vydělali 770 milionů dolarů na licenčních poplatcích od výrobců léků. Jo? Takže říká, to je skutečnost, která byla skrytá. A je správné, aby vědci a lékaři, kteří jsou placeni americkým lidem, vládními daněmi poplatníky, dostávali patenty tam, kde jsou placeni miliony a stovka milionů dolarů na licenčních poplatcích. Takže uvidíme, jak se to třeba vyvíje dál. Ona říká, vy nejste doktor. Vy jste jenom pan Fauci, vy nejste doktor. Tam je zase okřikovali někteří, že takhle jako nemůže a tak dále. Ona říká, já nepotřebuji vaši odpověď. Chci o tom mluvit tady přímo. A ukazuje také tam fotku, kdy teda ten Fauci mluví s přáteli na zápase Washington Nationals bez nasazení roušky, že teda, kdybyž tam měli roušky, tak on že ji neměl a tak dále. Byl tam vyfocen. Takže ona říká, že jako tento člověk si nezaslouží mít licenci, ve skutečnosti by měla být zrušena a pak šup s ním teda do vězení. Já mám pocit, že jeho trest bude horší tedy na to, co jako měl na svědomí, protože zatím se tam oni zabývají jenom tím, co způsobuje ve Spojených státech, ale ten si ještě neberou, takže uvidíme. Pojďme dále.
Moment, jestli mám ten správný.
Mexiko máme.
Mexiko, teď mi to uteklo, tady máme Mexiko. Tak, jdeme se na ně kouknout, dámy a pánové. Takže Mexiko právě přišokovalo svět a odhalilo světové lži, tedy WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, a lži o ptačí chřipce. Má nějaké video tady mít, ale takže se na to jdeme kouknout. Mexiko uvedlo věci na pravou míru a uvedlo, že osoba, která zemřela na ptačí chřipku, měla několik dalších komplikujících faktorů, včetně obezity, selhání ledvin a respiračního selhání. Proč tedy Světová zdravotnická organizace uvedla, že muž zemřel na ptačí chřipku, když ve skutečnosti zemřel na ptačí chřipku a mnoho dalších zdravotních komorbidit? Děláme to zase znovu? Poté, co WHO minulou středu se pokusila přemluvit tedy úmrtí jako způsobené ptačí chřipkou, otočila a v pátek se opravila s tím, že smrt byla multifaktoriální. Neumluvili se však za chybné posouzení, ale měli by. Takže nám pokračuje to, co bylo, že ano, souběh komorbidity jako za covidiáka, a protože se to hodí do kšeftu, tak se to hezky šlehne na ptačí chřipku, aby se lidi zase vystrašili a mohlo se říkat nová pandemie. No, video tady nemám, Natural Wisdom, který tady mám, a je zde nějaký odkaz na video, takže možná to z toho bude skopírovat a zkusím vám to dát proklikat, anebo jo, to by asi šlo, zkusím vám to Tak, je to tady Redacted, je to, dámy a pánové, tedy, takže se na to můžete kouknout, ptačí chřipka s Claytonem Morrisem, určitě tam budou dát české titulky a budete si na to moc zavinadívat aspoň s českými titulky.
Tady je zajímavá jedna věc, že oni mají vždycky vakcínu dopředu, ještě než nějaká takzvaná pandemie vznikne. No to vědí dopředu. Oni vědí, kdy vznikne, jaká vznikne a tak dál. A už na to mají dopředu, už vědí, jak to bude vypadat, už na to dopředu mají takzvanou vakcínu. Čili nic jiného, než zase šmakuládu, kterou prostě chtějí napravit do lidí, aby konečně teda je vlastně odličtili, udělali z nich bioroboty a nebo je zabili. Prostě to je jako bohužel realita, smutná realita. Kdo to nechápe, tak už mu jako není pomoci prostě. No, pojďme dále. Dostaneme se na zajímavosti domova, tak tam mám jednu, ale opravdu dobrou tedy, vydatnou. Takže poslouchejte vážně, posluchače, pozorně. Svým majetkem za ukrajinský dluh soukromým bankám budeme ručit jako Česká republika. A po několik let, ještě navíc, budeme místo Ukrajiny splácet úroky z tohoto ukrajinského dluhu. Tento závazek podepsala před pár dny v Bruselu Fialova vláda a i ministr financí Zbyněk Stanjura, který byl za tento čin dokonce odměněn portrétní fotografií na čelní straně bruselského oznámení o půjčce 18 miliard euro. Teď si představte, když oni to nebudou splácet, a oni to nebudou splácet, protože to nebudou schopni, tak kromě těch úroků ještě budeme splácet ten dluh. To je 400, přepočtu 450 miliard korun. Jo. Takže tohle, jako ta fotka za takovouhle čin, to mně připadá asi jako když Gorbačov prodal Rusko a pak za obměnu si mohl zahrát v té reklamě na kečup, víte? To je tak jako na stejný úrovni zhruba. Jo. Slováci mají teda tu smůlu, že jich vláda to podepsala také. Takže dnešní, takže vlastně celou tu půjčku Ukrajiny, ještě tam budeme ručit, budeme splácet úroky. A teď je otázka, když oni nebudou spát, jakože nebudou, tak budeme klopit my. Vy, já a tak dál. Ta vláda, která to ta ne, to budeme platit my. A jinak ta Ukrajina pro vaše představu potřebuje 5 miliard euro měsíčně, opravuju, 5 miliard euro měsíčně, aby se nezhroutila. To znamená, že ten dluh bude přibývat, ten se nebude zmenšovat, to bude přibývat. Jo? Takže budou přibývat i ty úroky a budou taky přibývat teda to, co pak budeme splácet. Takže potřebuje půjčky a jenže ten úvěrový rating Ukrajiny, který dává agentura Fitch, je 2C, to znamená vysoké úvěrové riziko. Pravděpodobně nedojde ke splacení dluhu a při tomto ratingu žádná soukromá zahraniční banka, západní banka Ukrajině nepůjčí ani Windru. To znamená, že aby jim půjčila, tak se někdo, který na tom lépe, musí zaručit, tak jako jsme to udělali my, Stanjura za to dostal někde, že byl někde vyfocen. Odměnu portrétní fotografii. No, tak jako, víte, tady v tom státě, jako to je opravdu složité. Takže tolik teda pro dnešek zprávy, a ještě se podívám, protože nám vychází celku čas, tak bychom se podívali ještě tedy na to tematické okénko. A tam se vlastně, to je vlastně na základě informace známého analytika Pepe Escobara, který se zabývá mimo jiné často i ruskou problematikou. A tentokrát hovoří o třech klíčových poselstvech Petrohradu pro takzvanou globální většinu. A souvisí to teda s tím Petrohradským mezinárodním ekonomickým fórem SPIF, kde teda to je v souvislosti i teda také dáváno do souvislosti s tím rokem toho ruského předsednictví BRICS, které teda bude po tomto zasedání v té Kazani, tak i na to k tomu trochu bylo orientováno i to Petrohradské mezinárodní fórum, byť je jinak tedy pravidelně, jak víme. Takže více než 21 tisíc lidí, které zastupují 139 národů o státu, to je tak skutečný mikrokosmos, to je globální většiny, tak tito lidé diskutovali o každém aspektu úsilí o multipolární a policentrický svět. A ten Petrohrad, kromě vytváření sítě a řekněme i frenetické obchodní aktivity. To je hodnota 78 miliard dolarů, dosažená jenom za 3 dny. Tak rozpracoval 3 klíčové vzájemně propojené poselství, které už vlastně rezonují v celé globální většině. To znamená po těch jednotlivých státech světa. Tam jsou vlastně 3 takové poselství, přičemž to první. Prezident Putin jako evropský Rus a skutečně syn toho osilnivého dynamického historického zázraku na Něvě. To je otázka, že on ten původně asi moc nebude. Tak každopádně přednesl v průběhu toho plenárního zasedání fóra mimořádně podrobný hodinový projev o ruské ekonomice. A tam jako zdůraznil klíčový bod, že když kolektivní západ začal totálně ekonomickou válku proti Rusku, stát změnil kurz a umístil se jako čtvrtá největší světová ekonomika v paritě kupní síly. Dále Putin poukázal, že Rusko má stále potenciál iniciovat neméně než 9 dalekosáhlých globálních strukturálních změn, totální akci zahrnující federální, regionální a komunální sférou. A od světového obchodu a trhu práce až po digitální platformy, moderní technologie, posílení malých a středních podniků a prozkoumání fenomenálního a stále nevyužitého potenciálu ruských regionů. Dále se říká, že se úplně ukázalo, že jak se Rusku podařilo překonat tu tsunami těch sankcí, které jsou teda nelegitimní, a vytvořit robustní a diverzifikovaný systém zaměřený na světový obchod a úplně spojený s expanzí zemí BRICS. Putin dále, jak se zdůraznil, vyjádřil důraz na urychlení globální většiny, na posílení suverenity, a to je přímo spojené s kolektivním západem, který dělá všechno proto, aby podkopal důvěru v jejich vlastní platební infrastrukturu. To je první zpráva. Ta druhá zpráva, to byl asi hlavní krok dopředu v tom Petrohradu, kdy Putin uvedl, že krajiny BRICS pracují na vlastní platební infrastruktuře, která je nezávislá od tlaku a sankcí kolektivního západu. Putin měl speciální setnutí s Dilmou Rousseffovou, což je teda bývalá, jak víte, brazilská prezidentka, a nyní je to prezidentka Nové rozvojové banky zemí BRICS. A oba podrobně hovoří o vývoji banky a hlavně o tom, jak tato bude apolitickou a transformační formou přeshraničních plateb vázaných na zlato a měny BRICS. Tam je to udělané zajímavě, zlato 40% a košměn BRICS 60%. Ale ty měny BRICSu zase budou vázané na zlato, abychom se rozuměli. A den po střetnutí s Putinem měla ta prezidentka Dilma Rousseffová ještě důležité střetnutí, a sice se Sergejem Glazevem, což je ministr makroekonomiky Evropské hospodářské unie a členem Ruské akademie věd. A ten vlastně předtím vlastně plně akademicky podporoval koncepci jednoty, jak vysvětlil prezidentce Dilmě, a tam jí vzdělal všechny podrobnosti a oba uvedli, že jsou s tím střetnutím mimořádně spokojeni s tím jeho výsledky. A jinak tedy Dilma Rousseffová prozradila, že s Putinem už diskutovala o jednotě a bylo rozhodnuto, že v září se v té Nové rozvojové bance v Šanghaji uskuteční zvláštní konference o jednotě. To znamená, že nový platební systém má všechny šance být na stole už na tom summitu BRICS v říjnu v Kazani a bude přijat současnou 10členou skupinou BRICS a v blízké budoucnosti rozšířenou tedy. Dále tedy BRICS plus, tak to bude vlastně jakoby 2+. Ta třetí zpráva, ta hovoří ještě o dalším, a sice hovoří o tom, že kvalita zasedání BRICS v Petrohradě ukázala, že globální většina nyní čelí jedinečné historické konjunktuře s konkrétní možností poprvé za poslední 150 let pokračovat ve strukturální změně světového systému. Toto je velmi důležitá informace i o nás, jestliže to oni vidí, že lze pokračovat v té strukturální změně světového systému. Bavíme se jinými slovy o příchodu Gesary a kvantového finančního systému, jenom bych to rozklíčoval posluchačům, kteří někdy říkají, že nic nevidí, nic neslyší. Oni to tam tak nenazývají, oni to mluví jinak, ale jako jedou prostě na tom. A to není jenom o zemích BRICS, to je taky důležitá sdělení, protože v Petrohradu se potvrdilo, že minimálně 59 zemí světa má v úmyslu připojit se nejenom k BRICSu, ale také k Šanghajské organizaci spolupráce a k hospodářské unii Euroasie. A není tedy divu, že tyto multilaterální organizace se konečně etablovaly na čele toho tlaku směrem k tomu multimodálnímu a kdybychom citovali Putina v jeho projevu, harmonickému multipolárnímu světu. Ale toto je všechno, tak to by tímto směrem by ten, by i podle té gestary, by ten svět se měl umírat. A tam je ještě důležité vědět, že nejdůležitější zasedání pro další ty reference, tak s tím taky prostě potřeba počítat a důležité je, že to bylo možné sledovat naživo počas teda těch, řekněme, hektických 2,5 denních diskuzních střetnutí a tady jako příklad těch, které byly víceméně nejpoutavější, tak tam to vysílání by mělo být velmi užitečné i jako reference pro budoucnost až do toho summitu zemí BRICS v říjnu a potom později. Tam byla ještě důležitá jedna věc a to byla debata o severní námořní cestě a o expanzi do té Arktidy. A ne všim o to střetnutí potřebujeme ledoborce. Zásadní diskuze na pochopení toho, jak současné dodavatelské řetězce globálního obchodu už nejsou spolehlivé a jak je vlastně ta severní mořská cesta rychlejší, lacinější a spolehlivější. A tady o té obchodní expanzi zemi BRICS, tady o těch cílech BRICS také bude tedy nový světový pořádek, ale víte, já bych teda osobně tady nepoužíval velmi podobná slova jako, nebo označení jako je NVO, protože všichni chtějí dělat nějaký nový pořádek. Je to nutné to dělat, ale volil bych na to proto možná jiné termíny, protože je to někdy zavádějící. Jinak tam byla řeč o větší integraci mezi tou Euroasijskou ekonomickou unií, o její činnosti v průběhu 10 let, o organizaci ASEAN a tak dál. A byl tam také kulatý stůl BRICS, který teda také pojednával, a to je velmi důležité, o severojižním mezinárodním koridoru. Je to dopravní koridor, měl by být železniční a jde od Petrohradu na jih, jde přes Irán a jde až prakticky do Indie. A toto vlastně umožňuje Rusku velkou obchodní expanzi do zahraničí, protože oni vlastně dotečka měli jenom vlastně, řekl bych, zamrzající mořské přístavy v těch zimních měsících a jinak vlastně teplá moře měly vlastně jedině Černé a Azovské, ale ty jsou ve vnitrozemí, a prostě je nutné tam odtud proplouvat vlastně těmi průlivy Dardanelami a Bosporem do Středozemního moře. Takže vlastně toto je úplně nová cesta, kdy oni mohou se daleko bezproblémověji zúčastnit na to mezinárodního obchodu. Hovořilo se tam i o dalších otázkách, jako je větší partnerství té Euroasie, o filozofii multipolarity a o některých dalších věcech. Také o tom, co bude, když ten projekt Ukrajina vlastně už čelí matu. Tam je zajímavé, Putin si vyjádřil jasně, Rusko zvítězí, ať se děje cokoliv. A kolektivní západ může znovu nastartovat istanbulské řešení, to byl ten návrh, který už byl před podpisem, fakt to zrušili Ukrajinci. Říká, ale už to istanbulské řešení bude upravené podle nové reality na bojišti. To znamená, nebude se vracet do stavu, ve kterém to tehdy bylo, protože od té doby Rusko samozřejmě pokročilo před. A tady je důležité i zmínit, že globální většina bude muset vybudovat vojenskou alianci, aby zabránila předpokládané globální válce. A ta vojenská aliance s globální většinou se bude muset prezentovat tak či onak. A to v podstatě bude, to je víceméně signál tedy, nebo náznak tedy toho, že vlastně země BRICS, kromě nejdříve ekonomické, potom i politického křídla, tak budou budovat i křídlo vojenské. A jinak hovoří o tom víceméně Putin, že, a řekl to tam na rovinu, že Rusko bude srdcem harmonického multipolárního světa. Toto byl vlastně takový výtah z jeho hodinového vystoupení, který zprostředkoval tedy Pepe Escobar v Antidiplomatico. Jo, takže já k tomu stavím jednu poslední věc. Po mém soudu má být Rusko srdcem harmonického multipolárního světa, tak se Putin, a já už jsem to několikrát říkal, podle mého názoru, tak se Putin bude snažit obnovit Velkou Tartárii. Takže tolik ode mne pro dnešek. Dneska jsme dokonce skončili o chvilku dříve.
No, koukám na to, že jsme to všechno zvládli, dámy a pánové. Teď nám tady vyskočila zpráva, že ta ruská jaderná ponorka Kazaň byla spatřena u britských břehů. Zatím to nemám ověřeno, zatím to tady jenom proniká na síti VK, takže je to zajímavá informace, že by připluli k Floridě, tam Kuba Florida, že jo, tam by spustili jakoby nějaký povyk a v tichosti se nejspíš vypařili a možná nám tedy dojeli k západním břehům Velké Británie. No,
to ona mývá tichý chod a oni tam ještě jako hlídkují sem tam u té Floridy a ona už se zase na druhém konci Atlantiku. No to je dobrý. To je jako opravdu dobrý, no. To je jako... tak, no je to zajímavá zpráva, no. Je to zajímavá zpráva, no. Dobře, takže pokud budete mít vážení posluchači zájem, tak vás veme na náš web nebo na Odyssey na pondělí od 20 hodin na další díl Kompasu a v úterý na debatní pořád. Tam bych doporučoval, protože budeme tam mít zásadní informace a to, když to řeknu velmi diplomaticky, nejen ze světového dění. Takže vás si tímto srdečně zvu. Bude to zajímavé a budou tam odpovězeny mnohé otázky, které dneska mě třeba posíláte.
Dobře. Takže zítra 20. hodina, dámy a pánové, Odyssey a Pramen, tedy poslové budoucnosti zlatého věku. Můžeme se tam setkat a jak pan inženýr avizuje, budou tam velice zajímavé infošky.
Ty budou v úterý. Nebo ty zajímavé úterý, infošky budou v úterý. Také od 8. Také
tak
od 8.
Tež uděláme budou to od 8.
Ale jinak bude zítra Kompas a myslím si, že i ten jako dá posluchačům přece jako zase nějaké další informace.
Tak. A dámy a pánové, kdo by chtěl tady ty informace o těch 10 000 amerických střediscích pro vykoupení vojenské výcvik v Medvedech a kvantový finanční systém, tak je to na těch stránkách gazetteller.com. Já když tak proklik dám tady do popisu pořadu, abyste o něj nepřišli, a také vám tam dám tedy proklik na ten YouTubeový Redacted, abych to řekl správně, jestli si to pamatuju dobře, abyste tam měli tedy o tom Mexiku, že odpálilo tu bombu, abyste věděli tedy, co se děje s covidákem, protože takhle to je a musíme se na to kouknout. A je potřeba Mexiko, já to tady teda šokovalo svět, obtačí chřipce, že ano, takže aby jsme si to dali do spojitostí, abyste to tam měli, abyste to mohli dohledávat, já vám to tady picnu a budete to mít a budete to moci študovat, protože to už neudělám já za vás, budete to muset udělat vy. Tady dávám proklik, opsal jsem to z toho článku, takže to tady budete míti. Nuž, aby jsme to věděli.
Upoutávku na zítřejší Kompas vám ještě dneska večer pošlu, tak vás potom poprosím o zařadit.
Tak. Dobře.
Čas ho tam vložit. Dobrý.
Dámy a pánové, to byl tedy inženýr Jaroslav Tichý a komentované to zpravodajství. My si dáme krátkou asi 5-minutovou pauzičku, kolik to má 3.50 a 3.6, 7 minutek. Si dáme pauzičku ohledně, tedy koukneme se na písničky a pak se zadíváme na druhé čtení z knihy. Jsem tady připravil na rychlo tedy Svět na předělu od tedy Milana Valacha o politické a morální krizi kapitalismu. Je to neméně zajímavé a důležité, jelikož slovanství nebo vše slovanství, tu druhou část, teď nevím, které články jsem vám načítal, z toho roku 2017, takže to budu muset připravit, ale víte, že týden teď vrcholíme tedy přípravy na ten sraz ve Valašských Kloboukách 22. hysterický dějiny tedy Svobodného vysílače spojený tento sraz s koncertem Tomáše Ortela, takže jste tam všichni zváni a vítáni, to jenom takhle, aby jsme věděli, kam se budeme pohybovat příští víkend, nebo kde se budeme pohybovat takhle, abych to řekl správně. Tak pane inženýre, děkuji moc.
Já také za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit tak, už zítra na slyšenou a na viděnou dokonce.
Tak. Bude to i s viděnou. Budeme obraz oprasem, dámy a pánové. Budeme oprasky stíleti. Tak. Nuž, tak
hezký večer.
Díky za tím moc, hezký večer. Taky, a já hezký. To tady přepicnu, včetně vysílání na Odyssey. Musím to tady někde zbavit a odbavit a vybavit, takže dáme děkovačku a jdu to tady přepojit, přenastavit a nakrmit. Čičiny.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.